God förmiddag. Jag är så glad för att vi har denna möjligheten att mötas via skärmen. När vi inte kan mötas fysiskt i våra vanliga kyrkor och bedehus. Jag är självklart smärtligt klar över att det är någon vi inte når kontakt med när vi är begränsade till den digitala plattformen. Och det som jag savnar allra mest med den situation vi har nu haft i hela vinter och vår, det är att höra de personliga vittnesbörden. De personliga upplevelserna som du och mig och alla andra har med Gud när vi vandrar med han i vardagen. Jag vet ju att Gud arbetar. För han arbetar själv om det är pandemi och den helige ånden är inte i karantän. Så det sker ju ting. Och något vet jag och väldigt mycket gläder mig till att höra om när vi igen kan samlas på vanlig måte. Mens vi väntar på det så har jag idag lust att lyfta fram ett personligt vittnesbörd som vi finner i Bibeln. Bibeln är nämligen inte bara en bok som innehåller doktriner och läresättningar eller inte bara frälseshistoria, men den innehåller också ett rikhållig utvalg av vittnesbörd från de som har levt för oss och som har upplevt att evangeliet det fungerar i praxis. Bibels kristendom, äkta kristendom, är nämligen något mycket mer än ett livssyn. Ett livssyn, en filosofi, det är något som man har på tillskuarplats. Du kan betrakta livet från tribunen, så att säga, utan att det kräver något av dig. Men Bibelens Gud, han utfordrar oss inte till att bli på tribunen, men till att leva ut livet på arenan som utövar, som efterföljer av han. Och det är där på troens arena att man kan göra våra erfaringar, enten det som i form av bönnesvar, i form av åpenbaringar i ordet, under och tegn eller vad det måtte vara, det sker på troens arena. På tribunen kan man i bästa fall vara vittne till andra sina upplevelser, andra sina bönnesvar. Och det kan ju i och för sig vara inspirerande, men hvis det bara blir det, hvis det bara blir att leva på de andra sina vittnesbörd och de andra sina upplevelser, då blir det ett surrogat för det personliga kristna livet. Så det är jätteviktigt att vi befinner oss på troens arena, och då är det någon som har gått där för oss och som har gjort sina erfaringar som de delar med oss och som vi kan få lov till att ta lärdom av och inspiration av i vår tid, på vår vakt, i vår situation. Och han som jag har lust att lyfta fram ett vittnesbörd av idag, det är en kar som heter Asaf. Han befinner sig i det gamla testamentet. Hans namn är knyttat till många av salmen i Bibeln. Och för att bli känt med han så må vi gå till första krönikerbok för att finna lite om bakgrunden hans. Första krönikerbok, det är en bok med väldigt mycket släktstavlor, sida upp och sida ner med namn på personer. Och det är väl gärna en del av det avsnittet i Bibeln med hoppa lite lätt över när man läser genom Bibeln, kanske. Det är förståeligt. Det är kanske inte alltid lika lurt, för det ligger någon perler in emellom alla dessa släktstavlorna. Och så tror jag ju försovet också att namn betyder något, så det är nog mycket mer där än skulle tro på överflaten. Men i alla fall är det inne i en av dessa släktstavlorna att Asaf sitt namn dukar upp första gången. I det sjätte kapitlet i första kronikerbok. Och det man får vita om han där, det är att han tillhör Levi stamme, alltså den stamme som hade ansvar för gudstjänstelivet, tempeltjänsten i det gamla testamentet. Och han är en av flera unga män som kung David utpekte till vara lovsangsledare i sin tid och under hans regeringstid. Så det är alltså omtrent 3000 år sedan Asaf levde här på jorden. Och man kan tänka att det är så stora förändringar som har skett sedan den tiden att man kan väl inte ha något att lära av han. Det tror jag absolut man har. För till 20 år sist, när man tar bort alla överbyggningar, så är menneskelivet på många måter likt nå så det var då. Kallsbrevet eller stillingsbeskrivelsen eller vad ska man säga till til Asaf sitt, sin oppgave som, som sangleder, den finner vi i det 16. kapitlet i 1. Kronikerbok. Den skal jeg lese. Skal vi ta med oss som bakgrunn for det som vi senere skal høre i vittnesbyrdet hans. For der står det nemlig, den dagen satte David første gang Asaf og hans brødre til å synge Herrens pris. Pris Herren, påkall hans navn, kunngjør blant folkene hans store gjerninger. Syng for ham, lovsyng ham, tal om alle hans undergjerninger. Det var mandatet, det var oppdraget som Asaf og de andre fikk av kong David. Skal vi gå til salme 73. Det en av de salmene som signert Asaf, og den som sagt et veldig personlig, veldig åpenhjertig vittnesbyrd fra en periode i Asaf sitt liv som ser ut til å ha vært tøff og vanskelig. Men han begynner salmen sånn. Vi skal lese hele salmen, det alle de 28 versene, men bare stoppe litt for det første verset først. Der står det sånn. Ja, Gud god mot Israel, mot de rene av hjertet. Det en innledning som jeg liker. Asaf på sett og vis en god journalist. Han løfter det viktigste nyhetspoenget opp i ingressen, og lar detaljen og bakgrunnen komme etterpå. Jeg vet ikke hva Asaf selv tenkte når han skrev disse versene, eller dette verset. Gud god mot de rene av hjertet. Kanskje tenkte han først og fremst på sitt eget folk i Israel, at det var de rene av hjertet i sitt folk han tenkte på. Men jeg tror den hellige ånd som inspirerte Asaf, hadde en mye videre horisont og en mye, mye større adresselista, for å si det sånt. Det gjelder for han de rene av hjertet, de som har tatt imot renselse i Jesu blod og er blitt frelst, for å si det sånt. Det er de rene av hjertet, det er en sannhet for alle som tror at Gud er god mot deg. Selv om dette var bakgrunnen, selv om for så vidt dette stemte veldig godt med det som var Asaf sin tjeneste som lovsangleder, så ser vi allerede i det neste verset at noe må ha skjedd, og at Asaf her går igjennom en veldig tøff periode i livet sitt. Vi skal lese resten av salmen i sammenheng. Men jeg, nær hadde mine føtter snublet, på lite nær var mine trinn glidd ut. For jeg ble harm over de hovmodige, da jeg så at det gikk de ugudelige vel. For de er fri fra lidelser inntil sin død, og kroppen deres er velnært. De har ikke menneskers møye og er fri for menneskets plager. Derfor er overmot deres halskjede, de hyller seg i vold som en kledning. Deres øyne står ut av fedme, hjertets tanker bryter frem. De håner og taler ondskapsfullt om undertrykkelse. Med overlegne ord taler de. De løfter sin munn mot himmelen, og deres tunge farer frem på jorden. Derfor får de sitt folk til å vende seg om til dem. Vann i overflod suger de i seg. De sier, hvordan skulle Gud vite noe? Er det vel kunnskap hos den høyeste? Se, dette er de ugudelige, evig trygge, vokser de i velmakt. Ja, forgjeves har jeg renset mitt hjerte og tvettet mine hender i uskyld. Likevel ble jeg plaget hele dagen, hver morgen kom til meg med tukt. Dersom jeg hadde sagt, slik vil jeg tale, se, da hadde jeg vært troløs mot dine barns slekt. Jeg tenkte etter for å forstå dette. Det var en plage i mine øyne. Inntil jeg gikk inn i Guds helligdom og gav akt på hvordan det går dem til slutt. Ja, på glatte steder setter du dem. Du lot dem falle så de gikk til grunne. Hvor de ble ødelagt i et øyeblikk. De gikk under og tok ende med forferdelse. Liksom en akter en drøm for intet når en har våknet, slik akter Herre du deres skyggebilde for intet når du våkner opp. Når mitt hjerte var bittert, og det stakk meg i mine nyrer, da var jeg ufornuftig og forsto intet. Som et dyr var jeg mot deg. Men jeg blir alltid hos deg. Du har grepet min høyre hånd. Du leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp i herlighet. Hvem har jeg ellers i himmelen? Når jeg har deg, begjærer jeg ikke noe på jorden. Om enn mitt kjød og mitt hjerte svikter, så er Gud mitt hjertes klippe og min del for evig. For se, de som holder seg borte fra deg går til grunne. Du utrydder hver den som er utro mot deg. Men for meg er det godt å holde meg nær til Gud. Jeg tar min tilflukt til Herren for å fortelle alle dine gjerninger. Det var Salme 73, signert Asaf, lovsangslederen til kong David. Og det er en ting som slår meg når jeg leser denne salmen. Jeg vet ikke hvorfor Asaf kom til den situasjonen som han er. Enten han bare på rent generelt grunnlag er begynt å reflektere over de som ikke tror, hvordan det går deg og alt mulig sånt, eller om det er noe som har truffet han helt personlig. En krise i livet, det kan være sykdom, det kan være noen som har gjort han vondt, det kan være ting som har kommet veldig på skjevo. Jeg tror nesten det er det siste, for en merker liksom det følelsesmessige engasjementet han så sterkt her, at jeg tror nesten det må være noe helt konkret som har rammet Asaf. Og så har det skjedd, ser det ut for det med han, som veldig lett kan skje med oss når vi møter motgang i livet, for så vidt uten den grunn også, så kan vi bli offer for det som veldig ofte i dag blir kalt for fokusforskyvning. Det ordet blir nå brukt i både tide og utide, men her tror jeg det er i tide. Altså, i stedet for å ha blikket festet på det som han var kalt til, og synge om og fortelle om Guds godhet og Guds velgjerninger, så begynner han å feste oppmerksomheten på alle andre ting, og spesielt på de som ikke tror på Gud, og de som motarbeider Guds verk, og så videre. Og så ser det ut for at han også blir rammet av det som er veldig vanlig når vi kommer i den situasjonen. Han får et slags tunnelsyn, han generaliserer, og så sier han det at sånn er det med alle ugudelige går det bra med, og jeg som tror, og alle vi som tror, vi opplever at vi får ikke kontakt med Gud, vi får ikke bønnesvar, og så skruer han seg liksom lenger og lenger ned. Det er jo ikke sånn det er. Altså det er jo klart at mange av de som bryter Guds bud, Guds leveregler, slik som vi har fått de presentert i Guds ord, vil oppleve følgene av det umiddelbart. Det står i Det Nye Testamentet i 1. Timoteus brev 5 at noen menneskers, noen syndere sine synder da, de går føre de til dom, og noen følger etter. Så det er jo det er så forskjellig, og sånn er det jo også med troende. Det er ikke bare sånn at en møter motgang og stengte dører i livet. Mange ganger så kommer bønnesvaret veldig raskt. Noen ganger så opplever vi at vi får svar nesten før vi ber. Jeg tenker for eksempel på vitnesbyrd jeg har hørt om folk som har fått kall til tjene Gud som misjonærer i andre land. Det kan ha vært en lang prosess før de sier ja til det kallet. Men når de har sagt ja, så er det kanskje noen som opplever at du da feller alle brikkene på plass på veldig kort tid. Andre opplever masse motgang og problemer, og tenker kanskje underveis at kanskje det var ikke kall ifra Gud likevel, og så videre, det blir masse sånne ting. Men det er ikke det det dreier seg om, men altså, vi blir ledet på ulike veier, og sånn var det også med Asaf her. Selv om han opplevde at motstanderen hans, de ugudelige, hadde framgang mens han sleit, så heldigvis så gav han ikke opp der, men han vendte blikket tilbake til Guds helligdom, står det. Og for oss så vil vel det si å vende blikket til Guds ord, og få se de lange linjene som Gud arbeider etter. For i det lange løp så viser det seg i livet, i Bibelen, at det er Guds vei som fører fram til slutt. Mens de som står Gud imot, vil gå til grunne før eller senere. Så det er en kjempeviktig erfaring å ikke gi seg over til mismote. Selv om du skulle ha det vanskelig i dag på en eller annen måte, så vite at det er lys i enden av den tunnelen, uansett hvor lang den er. Bare du holder fast på Guds ord og løfter, og fester blikket på han. Det er særlig et avsnitt i denne salmen som jeg synes er kjempeviktig å løfte fram. Og det er det som står om bitterhet. Bitterhet over urett som kan ha møtt oss. Den er veldig forståelig, men den er også veldig farlig. Og Asaf sier jo her om seg selv at når han gav rom for bitterheten, så ble han som et dyr. Han oppførte seg ufornuftig på alle måter. Bitterheten, uansett om en føler at jeg har rett til å være sint, jeg har rett til å ta igjen, jeg har rett til å ta hevn, så er den først og fremst ødeleggende for en selv. Mange i alle andres grupper blir offer for bitterhet. Barn og unge kan få med seg en bagasje helt ifra barndommen av, som gjør at de er sinte, de er i opprør, de har det vanskelig, og de kan ikke få det selv, det er ikke selv som har tatt med seg den bagasjen. Og kanskje er det sånn at, jeg vet ikke, men innbiller meg i alle fall at dess eldre vi blir, dess større sjanser har vi til å finne et eller annet som vi kan være bittre for. Enten reelt, eller oppdiktet. Men uansett alder, uansett hva som er bakgrunnen for det, så er bitterhet en veldig farlig gift. Og det er ikke bare skadelig for oss selv, det er først og fremst skadelig for oss selv, som jeg sa, men det er også skadelig for andre. Hebreerbrevet 12 står det noe om det. Da må ikke få lov til å vekse opp en bitter rot som kan gjøre skade for mange, står det om. Og i verste fall, og i ytterste konsekvens, så er det en skade som fører til brudd i forbindelsen med Gud. Det går an å gjøre noe med det. Det går an å ta et valg. Det går an å overlate bitterheten til Jesus. Veldig ofte så kan det være en vanskelig prosess, og det kan hende at de bittre tankene kommer igjen og igjen, men vi kan velge å overlate dem i Guds hånd, og la han få ta hånd om det, så vil det være seier over det. Og vi vil få lov til å oppdage at uansett hva andre måtte mene, uansett hva andre måtte ha gjort, så kan vi få lov til å bli hos han for alltid. For han har grepet vår høyre hånd, som det står her. Og han vil gjøre med oss som er Asaf. Han vil lede oss med sin høyre hånd, og deretter, eller med sitt råd, han har grepet vår høyre hånd, han vil lede oss med sitt råd, og så vil han ta oss opp til herlighet den dagen det behager han. Jeg har lyst til slutt å understreke betydningen av dette her, som Asaf sier helt til slutt. At for meg er det godt å holde seg nær til Gud. Jeg vil ta min tilflukt til Herren for å fortelle om alle dine gjerninger. Nå har vi hatt en spesiell tid ganske lenge i vårt land. Helt siden mars i fjor så har det vært forskjellige restriksjoner. Vi har ikke kunnet levt ut et gudstjenesteliv i menighetene våre sånn som vi hadde ønsket, og mange andre områder i livet har vi heller ikke kunnet levd sånn som ellers ville ha gjort. Det ikke Gud som har påført oss denne pandemien, selvfølgelig. Men Gud kan bruke pandemien. Og Gud har gitt oss noen muligheter i denne perioden som vi kan takke Gud for. Vi har fått for eksempel tid til å studere hans ord. Jeg tror veldig på betydningen av lønnkammeret, det å lese Guds ord og be alene. Uansett hva familiesituasjonen vi lever i, så trenger vi alle tid med Gud alene. Er vi i en familie, så kan vi pusse støv av husandakten, fellesskap i familien. Og vi kan studere og komme nærmere Jesus på så mange måter. Det vil være avgjørende for det vitnesbyrdet vi har å dele med andre, når pandemien en dag er over. De som ikke bruker disse mulighetene, risikerer å bli sakket akterut. Og det kan være farlig å bli opptatt med alle de andre tingene. Så min hilsen til deg til slutt i dag. Hold deg nær til Gud som Asaf. Ta din tilflukt til han for å fortelle om alle hans gjerninger. Det ønsker jeg å gjøre for min egen del. Det ønsker jeg også for deg. La oss be til slutt. Jeg takker deg, Jesus, for at du har hånd om vår situasjon. Du vet om tunnelene vi av og til må igjennom. Hjelp oss, Herre, både i medgang og motgang, og ha blikket vårt festet på deg, slik at vi kan ikke la oss distrahere av at det går de ugudelige vel, at vi ikke får svar, men at vi tålmodig venter på deg, og så skal vi få oppleve fellesskapet og nærheten til deg igjen, i Jesu navn.